Er það eins með þig átni eins og mig að þú munir eftir því að fólk hefði svona útreiða skemmtunum, útreiða túrum?
Já.
Sungið sér til gamans Ólafur Liljurós, Ólafur með Björgunda.
Það held ég bara varla.
Ég maður sér til þess eftir því að fólk átti það til að syngja Ólafur með Björgunda.
Já.
Varst það getið því?
Nei.
Tíðkuðist ekki útreiða túrar?
Jú.
Hvað, söng fólk þá ekki eitthvað?
Ég var aldrei með í þeim.
Varst þú aldrei með þeim?
Það held ég ekki, nei.
Já.
Það svo, þegar ég var kominn á þann aldur að ég gat verið með fólki svona, þá voru útreiða túrar svo mikið úr sögunni.
Var það, já.
En ég man eftir þessu aðalega bara eftir mínum sískinum og þeirra jafnaldurum.
Já.
Þá var ég svolítan krakki að það.
Já, ekki hlutgengur.
Nei.
Þetta var ákveðlega skemmtilega reyndis.
Já.